Laudetur Iesus Christus, lăudat să fie Iisus Hristos, aici Radio Vatican.
Bun găsit, stimați ascultători!
Reperele emisiunii de joi 30 mai 2013. Într-o cultură cu spații și cercuri private, Eucaristia este prin excelență locul deschiderii și al întâlnirii cu Iisus, Papa despre solemnitatea trupul și sângele Domnului. Peste 100.000 de creștini sunt uciși anual din cauza credinței, Monseniorul Tozo la OSCE. Discriminarea creștinilor trebuie să fie combătută la fel ca antisemitismul și islamofobia. Rubrica dedicată Catehismului Bisericii Catolice în anul credinței. În această emisiune, adevărul de credință privind judecata celor vii și a celor morți. Papa Francis prezidează joi seară, pentru prima dată în pontificatul său, Sfânta Liturghie a Solemnității Trupul și Sângele Domnului. Celebrarea eucharistică, începând cu ora 19 în Catedrala Romei Sfântul Ioan în Lateran, este urmată de procesiunea eucharistică până la Bazilica Santa Maria Maggiore. La ora intrării noastre în emisie, Sfânta Liturghie este în plină desfășurare, drept care vom reveni în ediția de vineri. În cele ce urmează, vă propunem câteva reflecții ale Papei despre Sfânta Eucharistie. În aceste două luni și jumătate de pontificat, Papa Francisc a oferit câteva reflecții despre centralitatea Sfintei Eucharistii în viața creștinului și a Bisericii. Reflecțiile eucharistice ale Papei se situează pe o linie de continuitate cu magisteriul dezvoltat în precedență, subliniază colegul nostru de la redacția centrală, Alessandro De Carolis.
Il cuore di un cristiano è come la tavola dell'ultima cena, va apparecchiato per l'Eucaristia.
Inima unui creștin este ca masa de la ultima cină, trebuie pregătită pentru Eucaristie. Cardinalul Jorge Mario Bergoglio, astăzi Papa Francisc, se folosea de aceste cuvinte pentru a explica semnificația solemnității Corpus Domini la ultima omilie a celebrării anul trecut la Buenos Aires. Iisus, afirma la 9 iunie 2012, acordă o mare importanță pregătirii. Adresându-se discipolilor după învierea sa, Iisus le spune: "Mă duc să vă pregătesc un loc." În acest sens, remarca cel care avea să devină papă, Eucaristia este o anticipare a acelui loc și ori de câte ori ne adunăm ca să mâncăm trupul lui Hristos, locul în care celebrăm devine pentru o vreme locul nostru din ceruri. Dar nu e îndeajuns. Papa Francisc nu concepe un cenaclu închis, o frângere a pâinii doar pentru câțiva privilegiați. Există multe cenacluri în orașele noastre, adăuga atunci cardinalul Bergoglio, locuri în care Domnul împarte pâinea sa cu cei înfometați. Aceeași viziune avea să fie reluată de mai multe ori și de la Catedra lui Petru. Trupul lui Iisus trebuie să fie împărțit cu cei care, sau gândindu-ne la cei care sunt trupul viu și predilect al trupului eucharistic.
La carne di Cristo, tocare la carne di Cristo, prendere su de noi questo dolore per i poveri.
Trupul lui Hristos, a atinge trupul lui Hristos, a lua asupra noastră această suferință pentru cei săraci, și aceasta este sărăcia noastră, sărăcia trupului lui Hristos, sărăcia care ni l-a adus pe Fiul lui Dumnezeu prin întruparea sa. O biserică săracă pentru cei săraci începe prin a merge spre trupul lui Hristos. Trupul lui Hristos poate fi întâlnit în orice loc de la periferiile lumii și în auzul bisericii răsună de mai bine de 70 de zile apelul stăruitor al Papei Francisc de a ieși, de a merge dincolo de sine. Aceasta este misiunea bisericii, iar energia care o ajută să o ducă la îndeplinire este asigurată de Eucharistie, după cum a explicat duminica trecută pentru copiii de la prima sfântă împărtășanie.
Cum ci dă la forța Gesù? Ma voi questo lo sapete, come si dà forza?
Nella comunione ci dà la forza e proprio ci aiuta con la
Iisus ne dă putere. Cum ne dă Iisus această putere? Știți cum ne dă această putere? Ne dă această putere prin Sfânta Împărtășanie. El vine la noi. Dar când voi spuneți ne dă Sfânta Împărtășanie, ne dă această putere o bucată de pâine? Nu e pâine aceea? E pâine? Aceasta este pâine, dar cea de pe altar este sau nu pâine? Pare să fie pâine, dar nu e chiar pâine. Ce este atunci? Este trupul lui Iisus. Iisus vine în inima noastră. Iată, să ne gândim cu toții la aceasta. În cenaclul Euharistiei este loc pentru toți, spunea cardinalul Bergoglio în omilia amintită mai sus. Într-o societate cu atâtea spații rezervate și cercuri private, Iisus pregătește un ospăț de la care nimeni nu este oprit. Șezând la masa acestui ospăț, nutriți cu această pâine, devenim în mod vizibil creștini, bărbați și femei fericiți.
Non siate mai uomini e donne tristi. Un cristiano non può mai esserlo.
Să nu fiți niciodată bărbați și femei triști. Un creștin nu poate să fie niciodată trist. Nu vă lăsați stăpâniți niciodată de descurajare. Bucuria noastră nu provine din faptul că avem multe lucruri, ci din faptul că am întâlnit o persoană, pe Iisus, care este în mijlocul nostru. Se naște din convingerea că împreună cu El nu suntem niciodată singuri, nici chiar în momentele cele mai grele.
Dal sapere che con lui non siamo mai soli, anche nei momenti difficili.
Notă a părintelui Federico Lombardi, directorul sălii de presă a Sfântului Scaun, cu privire la omiliile papei în capela casei Sfânta Marta din Vatican. Marele interes pe care l-au trezit omiliile scurte ale papei de la Sfintele Liturghii celebrate dimineața în capela casei Sfânta Marta din Vatican aduce cu sine și întrebarea cu privire la posibilitatea de a avea acces la aceste celebrări sau la această omilie în mod complet și nu doar prin intermediul sintezelor publicate zi de zi de Radio Vatican și L'Osservatore Romano. Întrebarea ridicată într-adevăr de mai mulți jurnaliști este de înțeles și a fost luată de mai multe ori în considerare constituind obiectul unei reflexii profunde, drept care merită un răspuns clar. Mai întâi, continuă părintele Lombardi, e necesar să se țină cont de caracterul pe care Sfântul Părinte însuși îl conferă celebrării matinale a Sfintei Liturghii în Casa Sfânta Marta. Este o sfântă liturghie cu participarea unui grup nu mic de credincioși, în general peste 50 de persoane, dar pentru care papa dorește să păstreze un caracter familiar. De aceea, în ciuda cererilor care au sosit, el a dorit în mod explicit să nu fie transmisă în direct, prin video sau audio. În ce privește omiliile, acestea nu sunt pronunțate pe baza unui text scris, ci în mod spontan, în italiană, limbă pe care papa o stăpânește foarte bine, dar care nu este limba sa maternă. O publicare integrală ar presupune așadar în mod necesar o transcriere și o revizuire a textului în diferite puncte, dat fiind că forma scrisă este diferită de cea orală, care în acest caz este forma originală aleasă în mod intenționat de Sfântul Părinte. Altfel spus, textul ar trebui revizuit de Sfântul Părinte însuși, dar rezultatul ar fi clar un alt lucru, care nu este cel pe care Sfântul Părinte dorește să-l facă în fiecare dimineață. După o reflecție atentă, s-a considerat că modul cel mai bun pentru a face accesibil unui public larg bogăția omiliilor papei, fără a-i altera natura, este acela de a publica o amplă sinteză a acestora, bogată și în fraze originale cu ghilimele care să oglindească efectul genuin al expresiilor papei. Acesta este efortul pe care și l-a asumat cotidianul Osservatore Romano, în timp ce Radio Vatican, în virtutea naturii sale specifice, oferă o sinteză mult mai scurtă, dar însoțită cu câteva inserturi audio în original înregistrate, iar CTV oferă un videoclip corespunzător inserturilor audio publicate de Radio Vatican. Trebuie insistat pe faptul că în ansamblul activității papei trebuie păstrată cu atenție diferențele dintre diversele situații și celebrări, precum și nivelul diferit de angajare în afirmațiile sale. În acest fel, cu ocazia celebrărilor sau activităților publice ale papei, transmise în direct la televiziune și la radio, omiliile sau discursurile sunt transcrise și publicate integral. Cu ocazia celebrărilor mai familiare și private, e necesar să se respecte caracterul specific al situației, spontaneității și familiarității expresiilor folosite de Sfântul Părinte. Soluția preferată respectă așadar mai întâi voința papei și natura celebrărilor matinale și, în același timp, permite unui public vast să aibă acces la mesajele principale pe care Sfântul Părintele oferă credincioșilor cu această ocazie.
Credo in unum Deum.
Catehismul Bisericii Catolice, lumină pentru pașii credinței.
În anul credinței continuăm prezentarea catehezelor părintelui Darius Kovalcik, profesor la Universitatea Gregoriană, cateheze dedicate catehismului Bisericii Catolice, de la cărui publicare s-au împlinit în luna noiembrie anului trecut 20 de ani. În emisiunea zilei, iată reflecția asupra următoarelor cuvinte din simbolul credinței. Iisus va veni să-i judece pe cei vii și pe cei morți.
I cristiani professano che Gesù Cristo verrà a giudicare i vivi e i morti.
Creștinii proclamă că Iisus va veni să-i judece pe vii și pe morți. Aceasta înseamnă că istoria lumii și a fiecăruia va avea împlinirea sa. În Catehismul Bisericii Catolice citim: în ziua judecății, la sfârșitul lumii, Hristos va veni în lume în slavă pentru a împlini triumful definitiv al binelui asupra răului care, precum grâul și neghina, vor fi crescut împreună în decursul istoriei. Hristos este Domnul celor vii și al celor morți și de aceea ne spune: curaj, eu am învins lumea. Însă împărăția sa nu s-a împlinit încă și astfel zăzania crește împreună cu grâul. Dar trebuie făcută deosebire între judecata de apoi, care va veni la sfârșitul lumii, și judecata particulară, care va avea loc imediat după moartea persoanei. Oamenilor le este dat să moară o singură dată, iar după aceasta urmează judecata. Nu există nicio reîncarnare. Istoria umanității este liniară, are propriul început și sfârșit. Avem o singură viață și o singură moarte. Judecata particulară privește istoria indivizilor. În schimb, judecata universală privește întreaga istorie a tuturor generațiilor. Toți am văzut diferite reprezentări ale judecății, câteodată acestea chiar ne înspăimântă. Trebuie să ne amintim însă că ne va judeca acela care a murit pentru noi pe cruce. Judecata va fi așadar una a îndurării. Da, va fi pus în lumină comportamentul fiecăruia și secretul inimilor, dar nu pentru a-l condamna pe cel păcătos, ci pentru a-l purifica și a-l mântui. Iar criteriul principal al judecății vor fi cuvintele lui Iisus: de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia singur dintre frații mei cei mai mici, mie mi-ați făcut. Răul va fi dezvăluit, dar înainte de toate va fi amintit orice bine, chiar și cel mai mic, pe care l-am făcut aproape lui.
Verrà ricordato ogni bene, anche il più piccolo, che abbiamo reso al prossimo.
Mergeți în toată lumea, speranțele bisericii în lumea de astăzi.
Secretarul Consiliului Pontifical Dreptate și Pace, episcopul Mario Tozo, vorbind în cadrul conferinței despre toleranță și nediscriminare, promovată de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, a spus că discriminarea creștinilor trebuie să fie considerată o amenințare gravă pentru întreaga societate și trebuie combătută prin aceleași mijloace cu care se luptă împotriva antisemitismului și a islamofobiei. La întâlnirea desfășurată zilele trecute la Tirana, în Albania, Monseniorul Tozo a spus că la 17 secole de la edictul de la Milano, dat de împăratul Constantin și prin care se renunța la persecuțiile sistematice împotriva creștinilor, episoadele de intoleranță și discriminare ale creștinilor nu s-au redus. Din contră, au crescut numeric, ca și cum istoria ne-a învățat puține lucruri sau aproape nimic. Vorbind despre comunitățile creștine din lume și despre drepturile omului, președintele Consiliului Pontifical Dreptate și Pace a spus că de multe ori creștinilor le este amintit în dezbaterile publice și din ce în ce mai des în tribunale, că pot crede orice în casele și în mintea lor, pot aduce cult cum doresc ei în biserici, dar pur și simplu nu pot acționa în public conform acestor credințe. Monseniorul Toza a mai spus că este vorba de o distorsiune deliberată și de o limitare adevărată a semnificației libertății religioase, care are consecințe în cel puțin două domenii: intoleranța la discursul creștin care conduce la creșterea numărului de amenințări și arestări ale creștinilor care și-au exprimat opinia, cel de-al doilea în domeniul conștiinței creștine, în special la locul de muncă, fapt ce a condus la concederea numeroși creștini care doresc să acționeze în conformitate cu propria religie. De aceea, continuă episcopul, creștinii din țările OSCE sunt constrânși să aleagă între două scenarii improbabile, să-și abandoneze propria credință și să acționeze împotriva propriei conștiințe sau să reziste și să înfrunte pierderea mijloacelor de trai. Ținând cont de actele de vandalism sau bajocură care au avut loc în lăcașurile de cult, Sfântul Scaun cere OSCE să considere discriminarea creștinilor, chiar și acolo unde constituie majoritatea, o gravă amenințare la adresa întregii societăți și să fie combătută așa cum, pe bună dreptate, sunt combătute antisemitismul și islamofobia. A nega un argument moral bazat pe religie, dreptul de a fi prezent în spațiul public, este un act de intoleranță și este nedemocratic, a spus monseniorul Tozo, care a subliniat că atunci când ar putea să aibă loc o ciocnire între drepturi, libertatea religioasă nu trebuie considerată inferioară. În privința toleranței, prelatul a remarcat că problematica libertății religioase nu poate și nu trebuie să fie încorporată. Dacă toleranța ar fi valoarea umană și civilă supremă, atunci orice convingere bazată în mod autentic pe adevăr, care exclude altă convingere, ar fi echivalentă cu intoleranța. Dacă toate convingerile ar avea aceeași valoare, riscăm să aprobăm chiar și aberațiile. Episcopul de Cuneo, în Italia, monseniorul Giuseppe Cavalotto, va deschide pe 31 mai la Mănăstirea Clariselor din Boves cauza de beatificare a doi preoți uciși de naziști în timpul represariilor din septembrie 1943. Părintele Giuseppe Bernardi și părintele Mario Ghibaudo, parohul respectiv viceparohul de Boves. Cei doi preoți, a spus postulatorul cauzei de beatificare, părintele Bruno Mondino, au rămas alături de credincioșilor până la sacrificiul suprem al vieții, iar prezența lor în acele ore tragice a fost aceea a unor păstori care, în mod concret, s-au jertfit pentru salvarea comunității. Episcopul Cavalotto, care a prezentat un mic volum cu istoria celor doi preoți, a spus: mâinile ridicate ale parohului și ale viceparohului care binecuvântau, sacrificiul lor eroic, vorbesc despre reconciliere, iertare, speranță. Atâta timp cât există cineva care să răspundă răului cu binele, care seamănă în mod gratuit bunătatea, care plătește cu propria viață, suntem îndreptățiți să privim cu încredere la un viitor mai bun.
În încheiere, mențiuni din calendarul liturgic. Vineri 31 mai, în calendarul bizantin român, Sfântul Ermie Martir. În calendarul roman sau latin, vizita Sfintei Fecioare Maria la Elisabeta, Sfânta Petronela, Fecioară Martiră, încheierea lunii mai, dedicată cinstirii Maicii Domnului. Citim în Evanghelia după Sfântul Luca. În zilele acelea, Maria a pornit în grabă către o cetate din ținutul muntos al Iudeii. Ajunsă acolo, a intrat în casa lui Zaharia și a salutat-o pe Elisabeta. Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresărit pruncul în sânul ei. Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas tare: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău. Atunci Maria a spus: sufletul meu preamărește pe Domnul și Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu Mântuitorul meu, căci a privit la smerenia slujitoarei sale. Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită.
Aici, stimați ascultători, se încheie și emisiunea noastră.
Vă așteptăm zilnic pe site-ul www.radiovaticana.va/ro, unde puteți asculta la orice oră emisiunea zilei.
Amintindu-vă adresa noastră electronică prorom@vatiradio.va,
vă spunem tuturor cu bine!
Radio Vatican, Laudetur Iesus Christus!